Hit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika matangazo ya VOA Express. Leo tarehe,
kwa kweli viongozi kwa kuchukua hatua hizo, mimi naweza.
Hujambo msikilizaji, basi tunaomba radhi kutokana na matatizo ya kiufundi. Hii ni VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia hivi sasa, ambapo ni saa 10:30 kwa saa za Afrika Mashariki mpaka saa 11 kamili kule Afrika Mashariki. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30. Naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha ndani ya dakika hizi 30 uweze kusikia yale ambayo tumekuandalia hivi sasa. Tuna mambo mengi ya kuzungumza, na moja kwa moja tutasikia kidokezo tu kutoka kule nchini Burundi, ambapo raia wa jiji la Burundi wanatoa maoni yao kuhusiana na hatua zinazoeleza kwamba polisi inakiri kuwa uhalifu unaofanywa na askari polisi unazidi kuongezeka.
Kwa kweli viongozi kwa kuchukua hatua hizo, mimi naweza nikasema kama zitasaidia zaidi kwa raia hao wadogo wadogo, kweli nawapa pongezi.
Na vile vile msikilizaji, basi tutakuletea habari nyingi za dunia zinazoendelea katika eneo liloko, hali kadhalika katika eneo lililo jirani na wewe. Vile vile tutakuwa na masuala ya burudani leo siku ya Jumatatu. Hali kadhalika tutakueleza kile kinachovuma katika mitandao ya kijamii, tukiangalia Facebook, Twitter na kadhalika. Tutakuwa na burudani ya muziki. Hali kadhalika kero langu, ambapo kama unavyofahamu kila binadamu ana jambo ambalo ni kero, linamsumbua ndani ya nafsi yake. Na hivi leo basi katika kero langu tutaelekea mpaka kule Mombasa nchini Tanzania, ambapo tumsikia mmoja kati ya wakazi wa huko Mombasa anakerwa na upanuzi ambao wanasema hatua ya serikali ya Kenya kuipa leseni kampuni ya kimataifa.
Wengine wana zaidi ya miaka 50 na kuna watoto na tumezika. Sasa tunapoambiwa habari ya kutoka mahali hapa tuna imekuwa ni kero.
Naam, hiyo ni kero kutoka huko Kenya. Moja kwa moja mkamiti, bila kuchelewa tuelekee huko DRC, ambapo tunaungana na mwenzetu Salem na Milongo. Salem na Milongo, karibu katika VOA Express. Sale?
Asante Patrick, nakusikia ndiyo.
Naam, Sale, kanisa Katoliki imetoa taarifa kuhusu mchakato mzima wa siasa, hasa baada ya mahakama ya katiba idhinisha kwamba Rais Tshisekedi ndio alichaguliwa na Wakongomani. Hebu tupe mengi zaidi kuhusu taarifa hiyo ya kanisa Katoliki.
Kwa kweli ni taarifa ambayo imekuja mwezi mmoja baada ya kuapishwa kwa rais mpya, na ambayo kwa kweli imeonekana kama ni ya kusangaza, kuona kwamba kanisa imesema kwamba ukweli hadi sasa haujafahamika. Yaani ni kwamba rais aliyotangazwa halingani na matokeo ya kweli kabisa ambayo wengi wa wananchi wa Kongo waliweza hivi kuyapigia kura, yaani tarehe 30 Desemba. Na kwa hiyo wamesema kwamba wamekubali kilicho kuweko, yaani kuweko na rais mpya, licha ya kwamba kumekuwa na tofauti kuhusu mfumo mzima wa uchaguzi huo ambao wamesema umejaa na kasoro nyingi na ambao hayakuwa ni matokeo ya ukweli. Na pili, maaskofu wamesema kwamba wamewatolea mwito rais mpya na serikali yake ambayo itakayoundwa kwamba waweze kupambana na maadili mabovu ya serikali iliyopita, na kwamba wahakikishe ukweli wa haki za binadamu pia umetekelezwa nchini hapa. Kwa hiyo ni msimamo ambao kwa kweli umewasangaza wengi, na kuona kwamba kanisa Katoliki limebaki katika msimamo wake huu huu wa kusema kwamba hakuja kuwa na ukweli wa uchaguzi kufuatia matokeo yaliyotangazwa na kuidhinishwa na koti ya kikatiba.
Saleh, na kwa upande wa serikali, baada ya kusikia taarifa hiyo ya kanisa Katoliki, serikali yenyewe imezungumzia nini?
tumejua kwa kufikia sasa hakujakuwa na msimamo wa wazi kuona kwamba rais mpya wa serikali bado ni serikali hiyo aliyoacha rais Kabila ambayo imeendelea kutenda kazi, lakini bila shaka wafuasi wa chama cha UDPS, yani wafuasi wa rais Tshisekedi, wamewakosoa vikali sana kwenye mitandao ya kijamii maaskofu hao, na kusema kwamba nia yao ilikuwa ni kwamba kibaraka chao, kama jinsi wanavyoelezea wafasi hao, wakimtaja Martin Fayulu, mgombea ambaye anaendelea kupinga ukweli ama tuseme uteuzi wa Felix Tshisekedi, kwamba ndio wa maaskofu walikuwa wamemnyemelea kwamba aweze kupata ushindi huo. Kwa hiyo ni ukosoaji mkali sana, na hakujakuwa na taarifa rasmi ya serikali ama ikulu ya rais Tshisekedi kulingana na taarifa hii ambayo imetoka kutolewa.
Tumezungumzia tu upande wa serikali, na kwa upande wa raia, je, unapopita mitaani baada ya kusikia taarifa hii, ni kitu ambacho pengine kinachochea kuzuka ghasia au wakazi wenyewe raia wa DRC wanaeleza nini?
Umejua, kitu kikubwa ambacho watu walikuwa nacho ni kwamba rais Kabila ambaye aliweza kuongoza nchi hii kwa miaka 18 aondoke. Ijapokuwa wengi wamfahamu kwamba matokeo yaliyotangazwa hawakubaliana nayo, lakini walionyesha kutoyapinga kuona kwamba ni mpinzani ndio anaweza hivi kutangazwa kuwa rais. Kwa hiyo ni mchanganyiko wa maoni, lakini walio wengi wamehisi kwamba tume huru ya uchaguzi haikufanya kazi kama jinsi walivyotarajia. Lakini msimamo huu wa maskofu umeonekana kama vile umechelewa, na haiaminiki kwamba kunaweza kuweko na vurugu ama hatua nyingine ambao uraia wanaweza kuchukua kinyume na kuweko na rais aliyoko hivi sasa.
Tukushukuru sana Salim na Milongo kwa ripoti yako hiyo.
Asante sana.
Haya, moja kwa moja kutoka huko DRC tuelekee huko Bujumbura, Burundi. Tunaungana naye Haidala Kizimana. Haidala Kizimana, habari za leo?
Nzuri bwana Patrick Ndwimana.
Haya basi, kuna ripoti kwamba polisi Burundi imetoa au imechukua hatua kadhaa katika hali ya kukabiliana na uhalifu, sababu wanakiri kwamba uhalifu umeongezeka nchini Burundi, hasa mjini Bujumbura na vitongoji vyake. Hebu tupe mengi zaidi kuhusu hatua hizo za polisi.
Naam, kama unavyosema, polisi ya taifa kwenye barua ambayo imevuja kwenye mitandao ya kijamii inakiri kwamba uhalifu unaofanywa na askari polisi umeongezeka. Kisa cha hivi karibuni ni cha askari polisi mmoja ambaye amewaua watu wane kwenye mgahawa na kuwajeruhi watu wengine wane. Ilikuwa ni siku mbili zilizopita katika mgahawa nje kidogo na mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, eneo la Gatumba, ni kwenye umbali wa kilomita takriban 15. Kisa kingine cha askari polisi waliofanya mauaji ni kisa cha mwendesha baiskeli ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi mwezi mmoja uliopita. Kuna visa vingine vya kuwaua watu ambao wanatuhumiwa uchawi ambavyo vilikuwa vikifanyika ingawa vinafanywa na raia. Kwenye barua ya inspekta mkuu wa polisi anasema iwapo visa hivyo havita, iwapo hatua hazitachukuliwa, pengine hali inaweza kuwa mbaya zaidi, na hivyo sasa kuchukua hatua ambazo anaomba viongozi wote nchini wa polisi waweze kuweka vitendoni. Hatua ya kwanza ambayo amechukua ni kuwazuia askari polisi kumiliki zile guruneti ama zile bomu za mkononi, na kwamba bomu zote zinapaswa kuwa kuwekwa ama kuhifadhiwa kwenye hara za polisi. Ni hatua zinazokadiriwa kuwa 10. Hatua nyingine ni kama hii ya kuwazuia ama kupiga marufuku askari polisi kwenda katika likizo zao wakiwa na silaha, na kwamba silaha zao wanapaswa kuhakikisha kama zimewekwa kwenye hara za kuhifadhi silaha. Na jambo lingine ambalo pengine litasaidia kukomesha uhalifu kama ulivyofanyika siku tatu zilizopita ni kuwazuia askari polisi kuingia kwenye migahawa ya pombe wakiwa wamevalia sare za polisi na wakiwa na silaha. Na amesema hao wachukuliwe hatua kabisa, wachukuliwe hatua na wachukuliwe vikwazo kabisa.
Shukrani sana idara. Raia wamezungumza nini kuhusu hatua hizo za polisi?
Na hakika raia wanapongeza kuona viongozi wa polisi wamechukua hatua hizo, kwa sababu huu uhalifu ulikuwa unawafanya raia kukosa ndugu zao na familia ambazo zinasalia zikisalia katika majonzi baada ya askari polisi kufanya kitu kibaya cha kuua, na hivyo na yeye vile vile anajikuta matatani. Hata tumsikilize mmoja ambaye nimezungumza naye hapa jijini Bujumbura.
Kwa kweli viongozi kwa kuchukua hatua hizo, mimi naweza nikasema kama zitasaidia zaidi kwa raia hao wadogo wadogo. Kweli nawapa pongezi kwa kuwa hatua hizo zinakuja ni kusaidia raia na vile vile kusaidia polisi. Kwa kuwa huu polisi mwenye amefanya kikisanga, hivi anaingia matatani, inamletea shida yeye na inamletea shida yule mwenye aliyapata hasara kwa kujeruhiwa au kwa kuuawa kwa wao wenyewe walipoteza watu wao. Tunayashuhudia hata maeneo ya burudani nyingine kama Mpirani. Hapa kwetu unaona askari polisi anakuja na bebelea silaha. Mimi naona kama hiyo haipendezi. Kweli inaweza kufikia nchi zetu hizi za Afrika sana sana. Unaweza kufikia fasi ya Mpirani huko panatokea vurugo. Huku kwetu wanakuwa wanatumia ile bunduki, unaona askari polisi anapiga masasi. Pale inakuwa inavuruga kabisa hali tulivu kabisa. Kwa kweli kama wanaweza kuchukua hizo mbinu, mimi naona vizuri askari polisi kwa kutuliza watu endapo panatokea vurugu. Yeye ni kutumia fimbo wala mbinu zingine, lakini mambo ya kuua watu naona kwa hapo wanakuwa wanazidisha mipaka.
Shukrani sana Idala Kizimana kwa taarifa yako hiyo. Basi naona moja kwa moja mkamiti tuelekee katika habari za dunia.
Wamarekani wanne na rubani mmoja raia wa Kenya wamefariki katika ajali ya helikopta iliyotokea kaskazini magharibi mwa Kenya. Helikopta hiyo ilianguka mara tu baada ya kuruka jana Jumapili. Ajali hiyo ilitokea katika eneo la mbuga ya Central Island katika ziwa Turkana. Gilbert Kibe, mkurugenzi wa idara ya usafiri wa anga ya Kenya, alisema katika taarifa kwamba helikopta mbili ziliruka jana Jumapili, lakini bahati mbaya moja ilipoteza mawasiliano na kuanguka katika kisiwa hicho.
Na mwenyekiti wa kamati ya sheria katika bunge anatarajiwa kuwasilisha maombi ya kupatiwa nyaraka kwa watu 60, ikiwa ni pamoja na maafisa wa ikulu pamoja na wizara ya sheria, ikiwa ni sehemu ya kuzidisha uchunguzi dhidi ya Rais Donald Trump na uhusiano wake na Russia wakati wa kampeni za rais za mwaka 2016. Mbunge Gerald Nadler aliambia ABC News kwamba maombi hayo yaliwasilishwa ili kuweza kuanza uchunguzi na kuweka kesi hiyo mbele ya wananchi wa Marekani kuhusu kuingilia kati sheria, ufisadi na matumizi mabaya madaraka. Amesema pamoja na mambo mengine, kamati hiyo inataka kuona nyaraka kutoka kwa mtoto wa kwanza wa Rais Donald Trump Jr. na Allen Resberg, mkuu wa fedha wa taasisi ya Trump.
Rais wa muda mrefu wa Algeria Abdulaziz Bouteflika amesema hata hudumu muhula mzima kama akichaguliwa kushika wadhifa wa rais mwezi April, huku maandamano dhidi ya nia yake ya kugombea muhula wa tano yakiendelea. Meneja wa kampeni ya Bouteflika Abdel Ghani Zalani amesema rais huyo ataitisha uchaguzi mpya ndani ya mwaka mmoja kama akishinda muhula wa tano. Alitoa maoni hayo katika mahojiano ya televisheni baada ya kuwasilisha nyaraka za rais huyo mwenye umri wa miaka 82 kuthibitisha azma yake ya kugombea katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika April mwaka huu.
Afisa mkuu wa shughuli za fedha wa kampuni kubwa ya mawasiliano ya China Huawei, Meng Wanzhou, amewashtaki maafisa wa Canada kwa kukiuka haki zake za kikatiba alipokamatwa mjini Vancouver. Mawakili wake Wanzhou wanasema anatafuta kulipwa kwa kufungwa gerezani kwa shutuma za uongo alipozuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Vancouver Desemba mosi mwaka uliopita. Wanzhou, mfanyabiashara mwenye umri wa miaka 47, alikuwa akibadilisha ndege Vancouver alipokamatwa kufuatia ombi la Marekani kwa kushukiwa kukiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran.
VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni dakika 30 za matangazo ambayo tunakupatia habari moto moto na zile zinazohusu katika eneo lilopo pamoja na eneo la jirani na nchi uliopo.
Naam, sasa tuelekee katika masuala ya kero langu, ambapo hatua ya serikali ya Kenya kuipa leseni kampuni ya kimataifa ya uchimbaji madini kutafuta madini ya base titanium katika maeneo mengine inakera wenyeji. Samson Kingo akerwa na upanuzi huo, akiuliza waende wapi. Tumsikilize.
Tumekuja huku tangu zamani, miaka ya zamani. Na nikikumbuka tuna wengine wana zaidi ya miaka 50 na kuna watoto na tumezika. Sasa tunapoambiwa habari ya kutoka mahali hapa tuna imekuwa ni kero, kwa sababu habari ya uchimbaji wa madini inaonyesha ya kwamba ni awadhi na ngamia ambaye alikuwa katika huko sehemu zile za kuondolewa katika sehemu yake. Yule ngamia aliweza kumuondoa na kumpiga teke na ngamia akaingia ndani. Kwa hivyo tunajua ya kwamba hii tutakapoondolewa mahali hapa, hakika hatuna mahali pengine pazuri kama hapa. Ikiwa sehemu za dhika, kisehemu kidogo ambacho ni kama ile 50 by 100 inakuwa ni milioni 10. Na hapa kwetu ni sawa sawa na huo mchanga mzuri wa kule. Na hapa tunaambiwa ya kwamba kile huenda tukapewa kitu kidogo. Kwa hivyo kule kuhama kwa hapa ni matatizo makubwa sana. Hatuhitaji kuondoka. Maana na kama ni kuondoka, basi tuende wapi? Pengine palipo ni pazuri kama hapa. Maana tumezalia hapa na watoto wetu kama ni kutoka wataenda wapi? Mahali pengine huu mchanga ni mzuri kama ule wa sehemu zile za bara. Mzuri tu na ambapo kwa kilimo tunajua ni 18% katika sehemu ya kilimo. Na hapa sasa ukiangalia hakuna mahali pengine palipo ni pazuri kama hapa. Maana maji iko, barabara ziko, hospitali ziko, na kuondolewa hapa ni kuonyesha kwa hapa tunaelekea sehemu ambazo ni za ukame, ambao ndani yake itakuwa ni tunaathirika na mapato yetu yatarudi chini. Kilimo chetu ambacho tumekuwa nacho kuanzia miaka ya zamani, basi tutarudi katika hali ya chini sana. Kuhusishwa tujahusishwa, tuwafanya unajua mambo haya, hata kama tulihusishwa hatukuhusishwa kikamilifu. Maana tulikuja sikia kwamba license imeshapatikana. Kwa hivyo vile ilivyopatikana hatuelewi ilitoka wapi. Ndio sababu tunasema hii ni kama ikiwa ni jambo tunataka ile public participation, ili watu wote walioko na title deed waweze kuhusishwa. Manake waliochaguliwa walikuwa ni wachache, na ndani yao wachache mtu mmoja hawezi kurepresent watu zaidi ya 100 asema ati nimekubali habari ya uchimbaji. Ni mpaka pawe na watu wenye matitle ambao wanaweza kusema hii sehemu ni yetu, na wale wenye matitle waweze kukubaliana hilo jambo.
Na huyo ni mkazi wa eneo ambalo kutafanyika shughuli za uchimbaji madini ya base titanium huko Pwani. Anaitwa Samson Kingo, anakerwa na kuona kwamba wanaomba wahamishwe sehemu hiyo. Kero langu imetayarishwa na mwenzetu Amina Chombo kutoka huko Mombasa.
Na sasa ni wakati wa kukupatia burudani ya muziki, manake dakika 30 za kukupatia habari na matukio mbalimbali bila ya muziki inakuwa bado haijakamilika. Tunamsikia Harmonize akishirikiana na Aslay wanakuambia mwambie. Majibu hivi kwa nini we mimi nitaleza nini wazazi wangu tapofika tu nyumbani eti sababu ilofanya katangana nawe naona aibu sitamani kusema hadharani hata nyota zilizopo angani kama si wewe mwingine wewe ni nani mwambie Mwambie, nimeshazama kwake, yeah. Nashindwa kula, kula. Nimeshazama kwake, yeah. Nashindwa kula, kula. Nimeshazama kwake, tumeumbiwa upendo wangu ni zawadi na wewe ndo umetunukiwa. Nimekubali, nimekukosea, oh baby I'm sorry.
Ngoma safi sana kabisa, Mkamiti. Mwambie hii ni featuring ya Harmonizer akishirikiana naye Asli. Mwambie kabisa. Ndio. Nawaambia wasikilizaji wetu kwamba tupo pale kwa ajili yao.
Ndiyo mambo tunayopatia. Basi baada ya kupata burudani ya muziki, hivi sasa pia tunaangalia maswala ya burudani yanayoendelea hapa Marekani na kwingineko. Tukianzia hapa Marekani ni kwamba mwanamke ambaye alilipa bondi au dhamana kwa Robert Kelly au R. Kelly kuhusiana na shutuma zile zinazomkabili hivi sasa Robert Kelly dhidi ya unyanyasaji wa ngono. Inaripotiwa kwamba mwanamke huyo amepata kitisho cha bomo kwenye eneo lake la kazi, ambapo ni kituo cha kulelea watoto, yani daycare, huko Chicago. Lakini kumekuwa kuna maelezo na maoni mbalimbali kwamba ni kwa nini basi mwanamke huyo amepatiwa kitisho hususan katika eneo lake la kazi ambapo linahusisha watoto wadogo. Hata hivyo, kama utakumbuka vyema, basi mwanasheria Michael Avenatti anayewakilisha moja wa athirika wa ngono alisema wiki iliyopita kwamba wana ushahidi wa kutosha kuhusiana na vitendo ambavyo inasemekana kwamba R. Kelly alikuwa akivifanya, vitendo hivyo vya ngono kwa wasichana wadogo walio chini ya umri wa miaka 18. Baada ya kumaliza ripoti hii basi ya R. Kelly na visa hivi vinavyomkabili hivi sasa vya shutuma za ngono, tunaelekea katika bara la Afrika, ambapo mwishoni mwa wiki lile tamasha la filamu kubwa sana barani Afrika maarufu kama FESPACO lilimalizika, na filamu kutoka nchini Rwanda ile ya Mercy of Django ndio ilichukua tuzo katika filamu bora kwenye tamasha hilo, tuzo ambayo inaitwa Yenenga mwaka 2019 katika filamu 20 zilizokuwa zikiwania tuzo hiyo ya Yenenga. Basi Mercy of Django iliyoandaliwa na kuongozwa na Joel Karekezi imechukua ubingwa na kufanya basi eneo la Afrika Mashariki,
Maziwa Makuu,
hasa
Rwanda,
kung'ara.
Kung'ara kabisa, sababu nafikiri ni mara kwanza.
Ni mara ya kwanza, lakini kumbuka kwamba filamu tatu bora kutoka eneo la Afrika Mashariki na Kati zilikuwa zikipewa uzito wa juu kuweza kuchukua tuzo ya Yenenga, ikiwemo filamu kutoka Tanzania ya T Junction, hali kadhalika filamu ya Rafiki kutoka kule nchini Kenya. Haswa, lakini sasa matokeo ya mwisho yanaonyesha kwamba Mercy of Django ndio imeondoka na tuzo ya Yenenga katika FESPACO 2019. Ni mwanzo mzuri kabisa.
Mwanzo mzuri kabisa. Afrika Mashariki inakuja vizuri. Bila shaka watapata tuzo zingine katika mashindano yanayokuja.
Haswa, kwani kama unavyofahamu hizi tu tamasha hili la FESPACO, mara nyingi nchi zilizokuwa zinahudhuria katika tamasha hilo ni kutoka Afrika Kusini, Kameruni, Nigeria.
Hasa zile zinazozungumza Kifaransa zaidi.
Haswa, na wamekuwa wazoefu sana, mfano Afrika Kusini, tangu tamasha hili lipoanzishwa 1969, baada ya miaka mitatu wamekuwa wakishiriki katika tamasha hili na wamekuwa wakifanya vizuri. Na hivi tunavyozungumza hapa Marekani, Netflix imethibitisha kwamba itachukua moja ya filamu iliyotengenezwa Afrika Kusini na vijana ya Blood and Water, itakuwa ikionyeshwa katika Netflix. Kwa hiyo utaona kwamba Afrika Kusini wamekuwa wakifanya vitu vyao kwa ujasiri na kwa njia zile ambazo zinaelezea kabisa maudhui ya Kiafrika. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri, na hongera sana kwa nchi ya Rwanda, na hongera sana kwa
Joel Karekezi.
Na eneo zima la Afrika Mashariki na Kati. Basi msikilizaji, ukitaka kujua habari hizi zaidi za masuala ya burudani na mengineyo, hakikisha unaangalia kipindi cha Zulia Jekundu kinachokujia mara moja kwa wiki kutoka hapa VOA Swahili.
Na Zulia Jekundu mtakuwa naye Mkamiti Kibayasi mwenyewe. Haya basi, tuelekee katika tuliuliza swali mwishoni mwa juma, na swali lenyewe ilikuwa nini kimemrudisha Lowassa CCM? Kabisa, watu walijimwaga pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Majibu yalikuwa mengi mno. Tusome tu machache tu.
Moja kwa moja anaanza na Dani Israel Mulaki, anasema spidi ya Lisu haimwachi mtu salama. Vile vile upinzani wa Tanzania kwa sasa unahitaji ukomavu wa kisiasa na uimara kimtazamo na mawazo. Hivyo mzee wetu akapumzike kazi, atuachie sisi vijana.
Haya basi, huyu anaitwa Alhaji Amani Diuf anasema hii inaonyesha alitaka madaraka kwa mambo yake binafsi, sipigi kura siasa.
Mekizede Kishinga anasema Chadema walimchafua Lowassa, akajiuzulu, akaja Chadema wakamsafisha. Sasa amerudi kwao. Ni kwa sababu amegundua anawazidi akili watu wa Chadema.
Haya, huyu Alpha A Mwaisango anasema ukisikia mtu mzima anajivunja heshima hadharani bila kujali harama ya thamani ya utu na uzito wake kwa vizazi vijavyo nje na ndani ya familia yake, hili jambo huwezi kuliacha kulitaja kama ni kujivua nguo hadharani.
Oscar Augusta anasema ameshagundua 2020 hana nafasi ndani ya Chadema baada ya Lisu kuonyesha nia ya kuonekana kukubalika zaidi katika uchaguzi ujao kupitia Chadema.
Majibu mengi kweli yametolewa mkamiti, lakini hatuwezi kuyasoma yote. Lakini tuchukue fursa hii kuwashukuru wale wote ambao wanaendelea kushiriki katika vipindi mbalimbali na matangazo ya VOA Express kila siku. Haya, baada ya kutizama majibu yaliyotolewa kwenye swali hilo tulilouliza mwishoni mwa juma, tuelekee kwa yale yanayoandikwa yanayovuma mitandaoni mkamiti, tukianzia huko Tanzania. Unajua leo ndipo yamefanyika mazishi ya mkurugenzi wa vipindi na uzalishaji wa Clouds Media, marehemu Ruge Mutahaba. Na kabla ya mazishi, mwili wake ulipelekwa katika viwanja vya Gymkhana ili kuombea mwili huyo, na wengi walishiriki, viongozi mbalimbali walishiriki, wasanii mbalimbali walishiriki. Hasa upande wa serikali alikuwepo waziri Kairuki, hapa namnukuu, alitoa tamko wakati wa kuaga mwili wa marehemu akisema upendo, uthubutu na kujiamini zilikuwa ni tunu zilizomsaidia kufanya aliyoyafanya. Serikali inasikitika kwamba kifo cha Ruge Mutahaba kimetokea katika wakati ambapo moto wa uchumi na viwanda na fursa za kibiashara umekolea katika nchi yetu, wakati yeye alikuwa mwanga na dira ya wengi katika kuziendea fursa. Huyu ni waziri Kariuki. Vile vile huko Tanzania, Magufuli katoa tamko ambalo anaonekana kukerwa na uchunguzi kuhusu kile kitendo cha kumteka huyu mfanyabiashara tajiri Mo Dewji. Magufuli anasema haoni nini kinafanyika, na hasa anasema hapa namnukuu, kazi ya kuteua makamishna wa jeshi la polisi haikuwa ndogo. Nilimuita waziri wa mambo ya ndani na katibu mkuu wa wizara, huwezi kuwa kamanda wa operesheni kisha askari wako wanaua. Jeshi la polisi linafanya kazi nzuri ukiacha kasoro ndogo. Hapa anaendelea kusema kwamba jeshi la polisi linatakiwa kuelewa kuwa Watanzania sio wajinga. Kama swala la kutekwa kwa Mo Dewji linaacha maswali, tuliambiwa alitekwa na wazungu lakini alitekelezwa Gymkhana kwenye gari na bunduki zikaachwa pale. Unajiuliza, huyu mtekaji aliondoka na bunduki akaziacha? Je, angekutana na polisi wakimtafuta wakajaribu kulichoma moto gari, lakini baadaye tunamuona aliyetekwa akinywa chai na mambo sawa? Maelezo hayapo.
Haya, msikilizaji, tunaona dakika 30 za VOA Express ndio zinafikia tamati. Sina budi kukuaga kutoka hapa studio namba 15 za VOA Express mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.